Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sednica Skupštine Srbije prekinuta zbog uzavrele atmosfere tokom polemike o fašizmu. Napeta situacija u Novom Pazaru nakon oštrih sukoba unutar islamske zajednice i upada policije u džamiju. Ministar Ljajić tvrdi da će jednostrano priznanje Kosova dovesti do njegove podele. U sukobu vojske i ekstremista u Pakistanu 80 mrtvih. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog istražujemo šta je pozadina sukoba vernika u Sandžaku i u islamskoj zajednici Srbije. Predsednica nevladine organizacije Urbanin, Aida Ćorović.
Prosto je ovo na neki način osveta pre svega Sulejmana Ugljanina, a s druge strane jeste da se i državno-bezbednostne strukture da stave pod kontrolu islamsku zajednicu u Sandžaku. Pored tih ljudi koji mi ne vidimo, a povlače konce, dakle od početka 90-ih godina, sada stoje političke elite i ja ovde pre svega mislim na Vojislava Koštunicu.
Kakve posljedice na srpsko-hrvatske odnose može da ima insistiranje hrvatskog tužilaštva na procesuiranju Miroslava Radića? Profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta Dubravka Stojanović.
Da niko tu ne shvata ozbiljno podelu vlasti, pa je samim tim bih moguće ovo zaista skandalozno tuženje suda u Ujedinjenim nacijama što je sada Hrvatska uradila.
Kako se stanovnici Mokre Gore, jednog od najsiromašnijih sela Užičke opštine, uključuju u projekat razvoja seoskog turizma.
Došli od tada ovi, kako je, skelpa. Prvo da nisam došli, ne bi tam radu možda.
Mislite da će dolaziti turisti, gosti?
Pa valja, da pravimo to da dođu.
Pa lepo bi bilo ako dođu gosti, ako nas posećavaju, bit će mnogo. Mi ćemo da učinimo sve za turizam.
Radio Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine Srbije dva puta je danas prekidana i na kraju odložena zbog uzavrele atmosfere tokom polemike o fašizmu, neonacizmu i jučerašnjim dešavanjima u Novom Sadu. Nakon što je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak više puta izjavio da Demokratska stranka Srbije i njen lider Vojislav Koštunica stoji iza nacionalnog stroja, šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić optužio je Čanka da pod izgovorom da se institucije države ne bore protiv ekstremnih neonacističkih grupa poziva na samoorganizovanje, uporedivši to sa metodologijom koja je korišćena u nacističkoj Nemačkoj.
Ja sam jutro rekao da u vašem stranačkom programu stoji da je vaša jedino zalaganje, jedina ideja sađanje rosnog cveća. Ako mislite da to realizujete tako što ćete batinati sve one za koje vi smatrate da vam stoji na putu, to je realizacija toj ideje, to je sasvim dovoljno, to je moje mišljenje. Ja ne pozivam, to je moje mišljenje, da se vaš rad zabrani. Jednako tako kao što nikad ne bih dozvolio bilo kakvu političku aktivnost rad onima na koje ste navodno kivni i zbog kojih ste navodno demonstrirali po Novom Sadu juče. Jer vi to niste radili zbog šačice od 30-ak, po meni potpuno blesavih klinaca, koji ne znaju te su šuplji, nego vaša ideja je bila nešto sasvim drugo. Da reafirmišete jednu mnogo opasniju ideju. A to je da vam se u ovom društvu omogući da etiketirate koga god hoćete i kad god se to vama navrne, da je element za ostrel. Dakle, vaša metodologija je metodologija motke. I gospodine Čanak, vi ste ekstremista. I ako postoji niko ko ovde svrbi ekstremista u ovom trenutku, a ima određenu težinu jer ste u parlamentu, vi ste ekstremista i vi ste stroj.
Sa druge strane, Nenad Čanak podsjetio je da policija nije ništa učinila kako bi rad neonacističkih organizacija bio onemogućen.
Podsjetit ću vas da ovo što je govorio gospodin Aligrudić, o ekstremnim grupama kojima se eto bave institucije sistema, pa mi građani ne treba njima da se bavimo, su umeđu vreme, od 2005. kad je policija dala svoj izveštaj gde ih karakteriše kao međunarodne tajne neonacističke grupacije koje postoje u više od 18 zemalja, koje funkcionišu na način na koji funkcionišu, su došli u poziciju da se njima više ne bave, pa da oni umeđu vremenu mogu da prave hiljade provokacija, da maltretiraju ljude, da tuku ljude, da ih zlostavljaju, a da tu režim ništa ne preduzima. I vi, ako meni kažete da su antifašisti i fašisti isto i da imaju pravo i jedni i drugi da se pojave na ulicama i da su i antifašisti i nacisti tu da pokažu demokratski svoje mišljenje. Onda ste vi čovek koji propagira nacizam i daje šansu najgoroj ideologiji koja se pojavila u 20. veku da slobodno ide ulicama Srbije, da marsira, da režim kaže pa eto, to je pravo na drugo mišljenje i da oni pozivaju na istrebljenje čitavih nacija, da pozivaju na istrebljenje niže rase, da sve to rade samo zato što eto je to vaše viđenje demokratije. E vidite, od takvog viđenja demokratije su milioni ljudi na ovim prostorima platili glavu.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. A u policijskoj upravi Novog Sada danas je nastavljeno saslušavanje pripadnika neonacističkih organizacija koji su izazvali jučerašnji sukob. Sa više detalja, neposredno pred početak emisije, javila se Marina Fratucan.
Prema posljednjim informacijama koje imamo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, od 59 osoba koliko je ukupno privedeno sinoć posle incidenta kod Doma vojske, 53 su pristalice neonacističke organizacije Nacionalni stroj, među neonacistima 11 državljana Slovačke kojima je izrečena mera otkaza boravka, a inače trojica pripadnika antifašističke akcije Novog Sada koji su također sinoć privedeni i koji su tih 59 privedenih osoba, kako saznajemo, pušteni su iz pritvora. Tokom današnjeg prepodneva trebalo je da budu saslušane svi preostali uhapšeni pripadnici Nacionalnog stroja kod sudije za prekršaje, a potparol novosadskog stupa Stevan Krstić, kako je rekao, policije je bilo u dovoljnom broju i ona nije mogla da interveniše pre nego što su se stekli zakonski uslovi za to, odnosno tek kada je počela obostrana provokacija i fizički obračun dve grupe kod ograde Doma vojske, tako rekao Krstić. I prema njegovim rečima, Davidović i ostali okupljeni u Domu vojske nisu pravili nered, a policija ne može da postupak selektivno jer bi time prekršila njihova ljudska prava. Krstić je još rekao i da je policija bila sve vreme u kontaktu sa okružnim javnim tužilaštvom i da je procenjeno da u ovom trenutku nema potrebe da se bilo ko od privedenih poziva na krivičnu odgovornost. Toliko za sada iz Novog Sada. Marina Fratucan.
Organizatori skupa Stop fašizmu protestovali su zbog toga što policija nije uspela da zaštiti građane koje su na antifašističkom skupu napale pristalice Nacionalnog stroja. U saopštenju organizatora ocenjeno je i da je krajnje indikativna činjenica da su se pripadnici neonacističke organizacije okupili u vojnom objektu. Oni traže od ministra policije Dragana Jočića hitno objašnjenje zašto policija nije i pored zakonske obaveze i prethodnog obećanja zaštitila učesnike građanske šetnje. Portparolka Demokratske stranke Jelena Marković odbacila je optužbe da ta partija nije prisustvovala antifašističkom skupu. Demokratska stranka zalaže se za zabranu neonacističkih skupova i za odbranu demokratskih vrednosti, ali nije želela da nedeljni skup koristi za stranačku promociju, rekla je Jelena Marković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novopazarska policija pokrenula je istragu nakon što su nepoznate osobe sinoć gotovo istovremeno upale u dve televizije u Novom Pazaru u trenutku emitovanja intervjua sa Rejsom Ademom Zilkićem. U ovim napadima povređen je radnik obezbeđenja regionalne televizije. Iz Novog Pazara Enes Halilović.
Napadač koji je upao u televiziju Jedinstvo imao je pištolj i drvenu tojagu, rekao je glavni urednik Jedinstva Ramiz Etemović.
Napadač je bio dobro naoružan, sa maskom na glavi, lomio je sve živo u studiju. Kad sam ja uleteo da ga opomenem, onda se okrenuo, pokušao da me jednom drvenom tojagom udari po glavi. Ja sam u posljednjem trenutku izbegao. Onda je tu pristigao realizator, koji je mahinalno, praktično, u nekom prirodnom pokušaju da se odbrani, udario napadača, koji je malo posrnuo, ali je odmah zatim izvadio pištolj i rekao odbij, pucaću na sve vas.
Napadači koji su napali radnika opštinske regionalne televizije Fehima Bandžovića naneli su mu teže telesne povrede od kojih se oporavlja na hiruškom odeljenju zdravstvenog centra u Novom Pazaru. Bandžović je zadobio povrede glave i leđa. A jedan od čelnika islamske zajednice u Srbiji, Mevlu Dudić, inače zamjenik Muamera Zukorlića, osudio je napad na televiziju Jedinstvo i zatražio od državnih organa da kazne nalogodavce ovog vandalskog čina.
Očito da je nekome bio cilj da ugasi jedini prozor u javnost koji je godinama bio dostupan islamskoj zajednici na prostoru Sandžaka. Od nadležnih državnih organa očekujemo da pruže punu zaštitu svim medijima i novinarima.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Sinoćnjem incidentu prethodio je sukob dve grupe vernika u subotu u džamiji u Sjenici. Islamska zajednica Srbije optužila je muftiju sandžačkog Muamera Zukorlića da provocira incidente u džamijama u Sandžaku. Novoimenovani muftija Srbije Muhamed Jusuf Spahić izjavio je da Islamska zajednica Srbije ne želi da bude moneta za potkusurivanje političkih interesa Sarajeva. Nećemo Islamsku zajednicu Srbije podeljenu na sfere uticaja bošnjačke i albanske politike, rekao je donedavni beogradski imam. A smenjeni glavni muftija Islamske zajednice i predsjednik Mešihata u Sandžaku, Muamer Zukorlić, izjavio je da je žrtva udara koji su izveli, kako je rekao, udbaši, kriminalci i sledbenici lidera Sandžačke demokratske akcije Sulejmana Ugljanina. Poslanici Ljajićeve Sandžačke demokratske partije danas ne prisustvuju sednici Skupštine Srbije čekajući da ministar policije Dragan Jočić kazni odgovorne za upad policije u centralnu džamiju u Sjenici. Nedopustivo je da se država preko svojih instrumenata direktno umešala u sukob unutar jedne verske zajednice, kaže Meho Omerović, poslanik SDP-a u Republičkom parlamentu.
Postavlja se otvoreno pitanje da li je država, recimo činom koji se desio preksinoć u Sjeničkoj džamiji, stala na stranu i podržala Sulejmana Ugljanina u nameri da napravi privatnu islamsku zajednicu. Jer upad 20 naoružanih policajaca u Sjeničku džamiju u trenutku dok je trajala večernja molitva u svetom mesecu Ramazanu nije ništa drugo nego najveće skrnavljenje verskog objekta i nedopustivo mešanje države u verske stvari. Ukoliko ministar Jočić ne reaguje i ne otkrije i kazni te izvršioce i nalogodavce, potvrdit će se sumnje da iza svega stoje određene bezbednosne službe kojima je cilj razbijanje ne samo islamske zajednice, nego i unošenje razdora među Bošnjake. Ne radi se dakle ovdje niti o SDA, niti o SDP-u, ovdje se radi o Sulejmanu Ugljaninu i njegovim prijateljima kojih ima izgleda i u Beogradu da pravi privatnu islamsku zajednicu.
Meho Omerović. Do emitovanja ove emisije nismo uspeli da Sulejmanu Ugljaninu, lideru Sandžačke demokratske akcije, niti nekome od njegovih saradnika, postavimo pitanje o političkoj pozadini sukoba u Sandžaku. Aida Ćorović, predsjednica nevladine organizacije Urban In, kaže za naš program da je sukob vernika u Sandžaku i Islamskoj zajednici Srbije montirani politički sukob i mozaik političkih uticaja. Ona objašnjava da se već godinama pravi jedan paralelni svet i da Sulejman Ugljanin pokušava da počini sve institucije koje se otimaju njegovoj kontroli i podsjeća kako je Ugljanin dve godine pretio da će napraviti svoju islamsku zajednicu, te da se sada to desilo potpomognuto Beogradom.
Sandžačka islamska zajednica poslije godina se opire svemu onome što radi Sulejman Ugljanin, ukazuje na to da je zapravo Ugljanin čovjek koji radi godinama za bezbednosne strukture ove države i prosto je ovo na neki način osveta pre svega Sulejmana Ugljanina, a s druge strane jeste da se i državno bezbednosne strukture da stave pod kontrolu islamsku zajednicu u Sandžak. Pored tih ljudi koji mi ne vidimo, a povlače konce, dakle od početka 90. godina, sada stoje političke elite i ja ovdje pre svega mislim na Vojislava Koštunicu, koji potpuno bez pogovora stoji iza svega onoga, iza sve, kompletno kriminala koji Sulejman Ugljanin ovdje radi i naravno stoji i nažalost islamska zajednica i porodica Jusuf Spahić koja se vrlo ružno ponela u celoj ovoj priči. Neukusno je da oni izjavljuju da jeli nećemo mi sad da se meša tamo bosanska i albanska politika u Srbiji, ovo je Srbija, ali zato drugu vrstu aršina za Srbe patrijarh i Srpska pravoslavna crkva mogu da kontrolišu i makedonsku pravoslavnu crkvu i crnogorsku i bosansku, ali zato mi ne možemo da imamo verskog poglavara u Bosni.
Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 časova.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Sednica Skupštine Srbije prekinuta zbog uzavrele atmosfere tokom polemike o fašizmu. Napeta situacija u Novom Pazaru nakon oštrih sukoba unutar islamske zajednice i upada policije u džamiju. Ministar Ljajić tvrdi da će jednostrano priznanje Kosova dovesti do njegove podele. U sukobu vojske i ekstremista u Pakistanu 80 mrtvih. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić ocenio je da je Kosovo sada faktički podeljeno, ali da će ona biti legitimna ako međunarodna zajednica krene u jednostrano priznanje nezavisnosti pokrajine. On je u intervju za Podgoričku republiku rekao da je podela Kosova isključena na osnovu principa kontakt grupe, ali da ta podela postoji na terenu. Teško da severni deo pokrajine može biti integrisan u ostatak Kosova ako se krene u jednostrano priznanje. Jednostranim odlukama mimo Saveta bezbednosti, međunarodna zajednica bi zapravo legitimisala faktičko stanje, formalno priznala podelu Kosova koja sada faktički postoji, rekao je Ljajić. Ambasador Amerike u Srbiji Cameron Manter izjavio je da Sjedinjene Američke Države smatraju da je nadgledana nezavisnost Kosova prema planu Martija Ahtisarija najbolja opcija, ali da je Vašington spreman da prihvati i drugo rešenje koje bude rezultat dogovora Beograda i Prištine. Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojci kontakt grupe za Kosovo, Wolfgang Ischinger, razgovaraće danas u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Ischinger će prethodno o nalaženju rešenja za status Kosova razgovarati sa ruskim predstavnikom u trojci Aleksandrom Bocan-Harščenkom i zamenikom ministra spoljnih poslova Vladimirom Titovom. A nakon što je evropski predstavnik u pregovaračkoj trojci najavio mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije slične Dejtonu, predstavnik za štampu Demokratske stranke Srbije, Branislav Ristivojević, kaže da ovakva inicijativa nije nerealna, ali ponavlja da se rješenje mora tražiti isključivo kroz Savet bezbednosti.
Da li je realna, pa to će do određene mere zavisiti i od pregovarača koliko je od nas, da li je prihvatljivo za Srbiju, čuli ste gospodin Jeremić, ministar spoljnih poslova i ponovit ću njegove reči, da li će to biti u okviru neke konferencije koja će ličiti na Dejtonsku ili neće ličiti na Dejtonsku, pregovorima koji će biti posredni, neposredni, direktni, indirektni i tako dalje. Ono što je bitno, to je pitanje za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu će se to pitanje okončati. Jedino on može i nadležanje u skladu s pravilima međunarodnog prava, znači da odlučuje o konačnom statusu Kosova i Metohije. Ako ćemo biti uspešniji, efikasniji putem neke konferencije koje će ličiti na ovu koju ste pomenuli, zašto da ne, ali ponavljamo, to može da bude kao i do sadašnji, znači pregovori, samo servis za konačno rješenje koje ponavljam će biti jedino i moguće da bude donet u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Branislav Ristivojević iz Demokratske stranke Srbije. A zvanična Priština još uvek nema stav povodom izjave Wolfganga Ischingera o mogućem održavanju međunarodne konferencije o Kosovu. Gzimba Džaku.
Zvanična Priština još uvek nije dobila ništa u vidu predloga za eventualno održavanje međunarodne konferencije o statusu Kosova i zbog toga ne želi da prejudicira, niti da špekuliše o tome, izjavio je portparol delegacije Kosova za pregovor o statusu Skender Hussein.
No kasni indikacijom su ta.
Nema ničega zvaničnog oko ovog pitanja. To što se može sa ubeđenjem reći je da se ne može povući nikakva paralela između Kosova i Bosne jer se radi o dve različite stvari, kazao Hussein. Politički savjetnik premijera Kosova Arben Čerezija je za naš program izjavio da institucije Kosova još uvek nisu konsultovane o mogućem održavanju konferencije, ali da vlada razmatra ovu inicijativu i da će nakon toga izaći sa stavom. Izaslanik Evropske unije za pregovor o statusu Kosova Wolfgang Ischinger izjavio krajem prošle nedelje da je moguće da se krajem novembra ili početkom decembra negde u Evropi organizuje međunarodna konferencija o rješavanju statusa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Nakon dva uzastopna predsjednička mandata, predsjednik Rusije izjavio je da nije isključeno da će u predstojećim decembarskim parlamentarnim izborima učestvovati kao kandidat za premijera. Upitan kako će Putinov ostanak na kormilu vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada i na rješavanje kosovskog problema, James Dobbins, ekspert iz američke fondacije RAND, kaže da će Putinovo ostajanje na vlasti svakako biti problem za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, ali da to ne treba previše dramatizovati.
Ne mislim da je Putinova prevashodna namera da po svaku cenu igra bezobzirnu igru u odnosu na Evropsku uniju i SAD, ali mislim da je spreman da to čini ako ustanovi da je to u interesu ispunjenja ciljeva koje je sebi postavio. On će svakako nastojati da iskoristi Kosovo kao preseden. Nema sumnje da će nastaviti da gradi i promoviše status Rusije kao velike sile. Također se sa sigurnošću može očekivati da će nastaviti da promoviše Rusiju kao zaštitnika Srbije, koja ostaje jedna od malobrojnih zemalja u Evropi koja odnose sa Rusijom stavlja na veoma visoko mesto na lestvici svojih spoljnopolitičkih prioriteta.
Eksperti iz Američke fondacije RAND, James Dobbins. Predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar odbrane Dragan Šutanovac borave u poseti vojnoj bazi i policijskom punktu u Medveđi, nedaleko od administrativne linije sa Kosovom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pismo predsjednika Haškog tribunala Fausta Pokara Ujedinjenim nacijama, u kojem optužuje Hrvatsku za pritisak zbog presude Vukovarskoj trojci, neće naštetiti hrvatskim pozicijama, ocenjuju prvi ljudi Hrvatske države. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska odbija kritike kako su prosvjedi zbog prvostupanjske presude za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i zarobljenika na Ovčari pritisak na sud, kako je to kvalificirao predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar u pismu glavnom tajniku UN-a. Hrvatska je bila prisiljena javno prosvjedovati zbog te presude, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kad se radi o ovakvim presudama koje se tiču čitavog jednog naroda, onda se ne može ostati suzdržan. I u tom smislu Hrvatska je reagirala, ali time mi ne vršimo pritisak na sud.
Predsjednik Haškog tribunala iznio je svoje mišljenje na koje ima pravo, kao što i Hrvatska ima pravo na svoje mišljenje i razočarenje zbog prvostupanjske presude, kazao je premijer Ivo Sanader. Pokarovo pismo ne može naštetiti ugledu Hrvatske, ocijenio je premijer i najavio da Hrvatska očekuje žalbu tužiteljstva i strožu kaznu za Vukovarsku trojku.
Mi očekujemo pravednu kaznu, primjerenu kaznu za zločince iz Vukovara koji su ubili na samo jedan dan 261 čovjeka iz Vukovarske bolnice, a da ne govorimo o svim drugim zločinima u Vukovaru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže za naš program da se zaoštravanje odnosa između Haga i Zagreba može odraziti i na odnose između Hrvatske i Srbije, jer pitanje ratnih zločina obe države, kako kaže, stalno zloupotrebljavaju.
Ja mislim da o tome treba da se razmišlja na više nivoa i da je to jedan ozbiljan problem koji zapravo pokazuje suštinu tih država, pre svega Srbije i Hrvatske. Naime, da pokazuje se jedna duboko antidemokratska suština i Srbije i Hrvatske na testu Haškog suda i u stvari se pokazuje da su obe države imale nameru da za neke svoje svrhe koriste taj Haški sud, da niko zapravo u tim državama ne zna i ne shvata ozbiljno nezavisnost sudstva, da niko tu ne shvata ozbiljno podelu vlasti, pa je samim tim moguće ovo zaista skandalozno tuženje suda u Ujedinjenim nacijama što je sada Hrvatska uradila. Tako da se pokazuje pre svega da su to države koje imaju slab odnos prema pravnoj državi i prema institucijama demokratije.
Profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta Dubravka Stojanović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. U žestokim sukobima vojske i ekstremista na severozapadu Pakistana ubijeno je oko 80 ljudi, među kojima su i dva pripadnika Al-Kaide i desetak civila. U nesreći koja se dogodila kada se jedan od tri helikoptera iz pratnje predsjednika Perveza Mušarafa srušio u pakistanskom delu Kašmira, poginula su 4 vojnika. Zvaničnici su saopštili da je Mušaraf već stigao na odredište kada se nesreća dogodila. 7 palestinskih civila je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu u pojasu Gaze. Prema izjavama očevidaca, avion je ispalio nekoliko raketa nakon što su pripadnici brigada Al-Quasham, naoružanog ogranka islamističkog pokreta Hamas, pokušavali da raketiraju više ciljeva. Dodelom Nobelove nagrade za medicinu tradicionalno je otvorena sezona dodeljivanja ove prestižne svetske nagrade za dostignuća u nauci, književnosti i za mir u svetu. U idućih 8 dana bit će poznati dobitnici za ostvarenje na polju fizike, hemije, svetskog mira, ekonomije i književnosti. Priredila Mirjana Rakela.
Prva u nizu Nobelovih nagrada je ona za medicinu. U Stockholmu je objavljeno da ovogodišnju dijele dvojica Amerikanaca, Mario Capecci i Oliver Smitis, te Britanac Martin Evans, za otkriće o upotrebi matičnih ćelija za postizanje genetskih promjena kod miševa. Proces pomaže znanstvenicima da otkriju zašto neki ljudi obolijevaju od određenih bolesti, poput raka ili dijabetesa. Ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir? Jedinu koju prema želji njezina utemeljitelja Alfreda Nobela dodjeljuje Norveška doznaće se u petak 12. listopada, dok će se dan prije proglasiti dobitnik nagrade za književnost. Kao i uvijek, odbori za dodjelu šute uoči službenog proglašenja, a nema ni curenja podataka u glasilima. O Nobelovoj nagradi za mir službeno se doznaje tek da se natječe 181 osoba i organizacija. Neki spominju ime Al Gorea, bivšeg američkog potpredsjednika i demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. i Kanađanke Shayle Vett-Cloutier kao moguće laureate te ugledne nagrade. Gore je svojom knjigom i dokumentarnim filmom Istina koja uznemiruje popularizirao prijetnju klimatskog zatopljenja, a Vett-Cloutier se istaknula u zaštiti Arktika. Prošle godine Nobelovu nagradu za mir osvojio je Muhammed Yunus iz Bangladeša i njegova banka koja je kreditirala male poduzetnike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U doskoro najsiromašnijem selu Užičke opštine, Mokroj Gori, ovih dana je predstavljen projekat suzbijanja siromaštva u ruralnim sredinama podržavanjem razvoja seoskog turizma. 5 siromašnih domaćinstava uz pomoć donatora renoviralo je svoje stare drvene kuće i one su sada spremne da prime prve turiste. Priču iz Mokre Gore šalje Novka Ilić.
Mokra Gora godinama je bila najzabitija i najsiromašnija mesna zajednica Užičke opštine. A onda je na velika vrata, zahvaljujući Šarganskoj osmici i Emiru Kusturici, ovo selo ušlo u svet popularnih srpskih turističkih destinacija. Taj trend podržale su Švajcarska organizacija za razvoj i Nemačka humanitarna organizacija HELP, koje su sa oko 35.000 evra pomogle da 5 seoskih domaćinstava rekonstruiše svoje stare drvene kuće i preurede u apartmane spremne da dočekaju goste. Mokrogorac Vidoje Milovanović dobio je oko 5.000 evra i svoju staru drvenu kuću modernizovao.
Ovo je selo bilo zamrlo. Sad se osjeća malo posle obnove Šarganske osmice, to je sve poteklo od nje i ja se nadam da se neće na ovome samo stati. Jer to je siromašno selo, stariji su ljudi, treba samo pomoći, a ima potencijala. Putevi su užasni.
Milijana i Ilija Jovičić također spremno čekaju goste. Nadaju se da će seoski turizam potpuno izmeniti lik Mokre Gore.
Došli otud ovi, kako iz Kelpa. Prvo da nisu on došli, ne bi to radili možda.
Ovo je bila stara kuća za bacanje.
Jeste. Bila stava, sad smo obnovili opet kuću i et.
Mislite da će dolaziti turisti, gosti?
Pa valja, da pravimo to da dođu. Pa pravimo to da se bavimo turizmom.
Mislite da ćete zaraditi?
Pa mislimo da hoćemo. Trudili smo se i ja.
Pa lepo bi bilo ako dođu gosti, ako nas posjećavaju, bit će mnogo. Moramo našu domaću hranu, sve kako se kome sviđa, sve ćemo mi udržavati šta može da bude. I radi se, izvode se radovi, malo i siromašnija je Mokra Gora, ali što možemo mi ćemo da učinimo sve za turizam.
Procena je da još oko 50 domaćinstava želi da preuredi svoje stare kuće. I to je odlično da se sa malom investicijom omogući ljudima da zarade, kaže Tom Schigelman iz nemačke organizacije HELP.
Yes, I'm quite confident that because German tourists are actually looking for this.
Da, ubeđen sam da bi došli u ovo mesto iako tu nema velikih hotela, ali bi mogli da se prošetaju i da se odmore. Sve ovo ima izgleda da uspe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mokre Gore, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije još jednom vesti dana. Sednica Skupštine Srbije prekinuta zbog uzavrele atmosfere tokom polemike o fašizmu. Napeta situacija u Novom Pazaru nakon oštrih sukoba unutar islamske zajednice i upada policije u džamiju. Ministar Rasim Ljajić tvrdi da će jednostrano priznanje Kosova dovesti do njegove podele. U sukobu vojske i ekstremista u Pakistanu 80 mrtvih. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,
Radio